Často komponoval hned, jakmile se vzbudil. Hudební myšlenku si nejprve zahrál na svrchnici postele. Psával-li u stolu, držel brko mezi zuby a prsty hráli na kabátě nebo na nohách. Až za chvilku se obrátil k pianu, přehrával a přitom tichým hlasem zpíval. Často jsem se vplížila do pokoje, vzpomíná jeho sestřenice, a poslouchala. On mi hleděl do očí, slabě hvízdal a jistě ani nevěděl, že jsem na světě. Víte, o kom je řeč, paní profesorko Věro Lejsková?
No, pravděpodobně o Antonínu Dvořákovi.
Anna Dušková, jeho sestřenice, takto na mistra vzpomínala. Vítejte, dámy a pánové, u dnešní akademie, kterou v těch 100 minutách, které otevřel Furiant v podání Radoslava Kvapila, právě z pera Antonína Dvořáka, věnujeme jak jménu Dvořák, tak taky jménům Simrock, Brahms anebo Schubert. Co mají společného?
No, mají společnou lásku k hudbě a především ke klavíru.
Pokud se budeme věnovat Dvořákovi, tak jaké místo ta komorní hudba zaujímá v jeho díle mezi symfoniemi, operami, kantátami, oratorii?
No a také koncerty s orchestrem, to jsou všechno velká náročná díla. Ale on si taky potřeboval někdy trochu odpočinout. Takže kvůli tomu zřejmě, jak kvůli sobě, nebo i kvůli potom posluchačům, psal taky komorní hudbu. Pro něho to byl jakýsi oddech a pro nás jsou to nepředstavitelné poklady, které nám tady zanechal.
Německý hudební kritik a skladatel Louis Ehlert napsal v roce 1878, to bylo Dvořákovi 37, toto.
Seděl jsem jednoho dne zahrabán v kupě hudebních novinek, když tu náhle dvě díla ode mě dosud neznámého skladatele zaujala veškerou mou pozornost. Slovanské tance pro klavír na čtyři ruce a moravské dvojzpěvy od Antonína Dvořáka. Skladatel je Čech, žije v Praze a byl ještě před několika lety violistou v tamní opeře. Uveřejnil dosud jen málo věcí, avšak má prý pohotově mnoho skladeb. Toť vše, čeho jsem se mohl o něm až posud dopátrat. Abych věc zkrátka pověděl, zde je konečně opět jednou celý talent, a sice talent zcela přirozený. Slovanské tance považuji za dílo, jež půjde slavně celým světem. Jako vždy při velkých talentech je humor v Dvořákově hudbě hojně zastoupen. Dvořák píše tak veselé a původní basy, že řádnému hudebníkovi se směje srdce v těle. A toho je nám velmi zapotřebí. Mužové, kteří v hudebním oboru v přítomné době nejvíce zajímají, jsou tak hrozně vážní. Myslím si, jak by to bylo krásné, kdyby opět jednou přišel hudebník, o němž bychom se potřebovali právě tak málo hádati jako o jaru.
Platí to stále, paní profesorko?
Samozřejmě, že to platí pro mě dvojnásob, protože samozřejmě mě zajímají Dvořákovi čtyřruční skladby a tady právě jsou jmenovány slovanské tance.
Ale ty, pokud vím, známe zejména v této podobě. Moravská filharmonie Olomouc se šéfdirigentem Petrem Vronským, to je první z těch slovanských tanců, hodně známý, z té první řady.
Originál této skladby je pro klavír čtyřručně a při jejich vzniku se nám prolínají tři jména. To je Johannes Brahms, nakladatel Fritz Simrock a publicista doktor Eduard Hanslick. Totiž, že Brahms objevil Dvořáka, to je známo, to bylo na základě Dvořákových moravských dvojzpěvů, které on předal Simrockovi. Simrockovi se to nesmírně zalíbilo, tak si vyžádal jednak tu první řadu slovanských tanců, vydal, a jednak žádal po Dvořákovi neustále další skladby.
V čem tkví půvab těch slovanských tanců pro vás jako pro interpretku?
No tak to je hudba, která nemá konkurence, je fantasticky jako hudba napsaná, je skvěle napsaná jako pro dva hráče, jde krásně do ruk, je to poklad, který nám Dvořák zanechal.
Tak závěr toho prvního slovanského tance ve vašem podání. Věra a Vlastimil Lejskovi čtyřručně slovanské tance. Byla to vlastně první nahrávka v Československu z roku 1971, tuším.
Ano, to bylo pro suprafon natočené.
Trošku to lupání té desky je tam slyšet. Věra Lejsková ve studiu Českého rozhlasu stanice Vltava v dnešní akademii, kterou věnujeme Antonínu Dvořákovi, potažmo skladbám pro klavír a zejména těm, které jsou hrány čtyřručně. Měly ty slovanské tance ve své době ohlas? Zaznamenali?
No určitě měli obrovské uplatnění, jinak by to Simrock tak rád nevydával, protože v té době se totiž velice pěstovala čtyřruční hra jako amatérsky. Doma lidé si hráli na čtyři ruce nejen originální skladby, ale třeba symfonie, lecos. Dneska je to všecko narušené, protože máme od všech skladeb dostupné nahrávky různé. To dřív lidi neměli, hráli doma čtyřručně. Takže ten odbyt byl obrovský.
To znamená Fritz Simrock jako držitel těch licenčních práv. To bylo vlastně jako hudební literatura v podstatě. Jak se čtou knihy, tak se kupovaly partitury.
A hrálo se doma, opravdu to se hrálo v každé domácnosti, kde byl klavír, se hrálo čtyřručně. Nebylo to koncertně. Na koncertní pódium bych si trošku dala zásluhu, že jsme to dostali až potom později my. Thank you.
pátý z té první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka, opus 46, Věra a Vlastimil Lejskovi, nahrávka z roku 1971. Paní profesorko, když jsme si řekli, že to mělo takový úspěch, tak počítám, že Simrok tlačil, aby vznikala další podobná díla.
Ano, Simrok si žádal další skladby a tak přišly na svět legendy. To bylo totiž v takovém Dvořákově slovanském období, on se zabýval slovanskými prvky v hudbě, tak to téma mu jaksi velice vyhovovalo.
A my legendy v dnešní akademii samozřejmě neopomineme.
No a jelikož se Hanzlík se Simrokem a s Dvořákem setkávali občas v Karlových Varech, tak jednou tam Dvořák ty legendy přivezl a s tím Hanzlíkem je Simrokovi zahráli. To vlastně byla světová premiéra legend. Je přirozené, že když pak vyšli tiskem, že byli věnovány Hanzlíkovi.
A Johannes Brahms, jak jsem dohledal, Simrokovi o legendách napsal: pozdravujte Dvořáka a řekněte mu, že mě jeho legendy vytrvale potěšují, je to rozkošné dílo a závidění hodná je svěží, veselá a bohatá vynalézavost tohoto muže.
A Dvořák potom napsal další cyklus ze Šumavy a nakonec došlo i na druhou řadu slovanských tanců.
No, ale ty moc komponovat nechtěl, co jsem se dočetl. Naopak to byl Simrok, který velice tlačil a Dvořák mu odpovídal třeba:
musím vám vůbec říci, že se slovanskými tanci to nepůjde tak lehce jako poprvé. Dělat ti dvakrát totéž je zatraceně těžké. Pokud k tomu nemám pravé nálady, nemohu to dělat. Nutit přece nelze.
Simrok si ale nedá říct, znovu požaduje a Dvořák odpovídá:
vy si představujete komponování příliš lehce. Lze přece teprve tehdy začít, když cítíme nadšení. Ale o tom je těžko mluvit, milí příteli.
No, tady dal Dvořák Simrokovi najevo, že je trošku rozdíl mezi tím, jestli musí skladbu napsat, anebo jestli ji nakladatel vydá.
Každopádně Dvořák v roce 1886 odjíždí na svoje letní sídlo na Vysokou, tam ta druhá řada slovanských tanců vzniká.
A o čtvrt roku později vychází tiskem.
Thank you. Renata a Igor Ardaševovi a desátý ze slovanských tanců právě z té druhé řady opus 72 E-moll. Nahrávka je z roku 1994.
No dnes už máme i další následovníky a jsou to vždycky manželské dvojice. Třeba manželé Hršelovi, oni vyučovali v Pardubicích, teď jsou už řadu let v Emirátech, v Abu Dhabi. A v Praze jsou to manželé Kasíkovi, kteří obojí mají nahrané slovanské tance a i jinak samozřejmě vystupují jako klavírní duo.
Ale Věra a Vlastimil Lejskovi byli první.
My jsme byli první, kteří se vnutili všude. Ale já k tomu mám jedno krásné tak takové setkání. Jednou v Praze po koncertě jsme seděli v kavárně a proti nám tam si sedl nějaký muž, který byl zahloubaný do knihy a po chvíli jsme viděli, že jako mu klesla hlava a současně kniha upadla na zem s hlukem. Tak jsme se podívali a viděli jsme, že to je nauka o harmonii. Muž se lehce probral a my jsme se smáli, že tedy nauka o harmonii je značně těžké čtení. No tak jsme se dali do řeči a zjistili jsme, že ten muž byl redaktor Lublaňského rozhlasu. A my jsme se představili jako klavírní duo, no a slovo dalo slovo. A on nás tam na místě požádal o nahrávku pro Lublaň a právě Dvořákových slovanských tanců. Takže Lublaň bylo první místo, kde my jsme kompletní slovanské tance nahráli poprvé. A pak jsme tam jezdívali častěji, skoro celý náš repertoár jsme odehráli v Lublani.
Jak jste si ty slovanské tance vybrali?
No tak jsme českoslovenští pianisté, takže musíme hrát Dvořáka, to patří jako k základům vůbec repertoáru. A my jsme hráli Dvořáka od úplného začátku, jak jsme začali koncertovat, třeba jsme hráli každý půl recitálu, každý sám, ale k tomu jsme vždycky dali nějakou skladbu čtyřručně, začínali jsme tím Dvořákem. Postupně jsme hráli vždycky buď celou řadu, no a končili jsme takže jsme hráli obě řady na jednom koncertě.
A zúročilo se vám to potom v tom nahrávacím studiu, když jste byli kdekoliv? Jak je to vlastně? Je tam režisér, který řeší taky s tím interpretem nejenom techniku, ale taky pojetí výraz?
Samozřejmě, režisér je hlavní osoba, kromě těch interpretů.
To rád
protože ten má svou představu, jak by to mělo vypadat jako rámcově a kromě toho hlídá samozřejmě, aby to bylo dokonale v pořádku. Když jsme to nahrávali pro suprafon, to byla vůbec první nahrávka u nás pro gramofonové desky.
To byl ten rok 1971.
Ano, tak byl režisérem pan František Burda a s ním tam byl Jaroslav Krček. To byli tehdy jako, ten Krček byl mladý, ale Burda byl jako nejuznávanější režisér vůbec v suprafonu. No a když my jsme tam přišli, jako že jdeme hrát čtyřručně, tak oni se na nás dívali trošku s nedůvěrou, protože říkali, no slovanské tance, to se hraje orchestru. No ale nakonec, jak jsme už slyšeli, no tak když jste tady, tak hrejte. Takže jsme hráli a musím říct, že od prvního tance byli obrovsky zaujati oba dva a viděli, že v tom klavírním provedení vystupují zas do popředí daleko jiné věci, jiné niance, než které může nabídnout orchestr.
Natáčeli jste v Pražské domovině, v tom klasickém studiu. Jak takové natáčení probíhalo tehdy?
Tak já myslím, že to probíhá standardně. Prostě musíte přijít připravený a teď se hraje jedna skladba za druhou.
To znamená v tom pořadí 1 až 16.
Ano, po pořádku zahraje se, je poslech, že poslechne se, souhlasíme, nesouhlasíme, chceme něco opravit. No, my jsme, musím říct, měli na natočení té první řady, na těch 8 tanců, 3 frekvence byly plánované, to je po 4 hodinách vždycky. Jelikož nám v Brně ujel vlak, tak jsme přijeli později a tím jsme přišli o jednu frekvenci, což nám ale nevadilo, natočili jsme to normálně za ty 2, protože to už bylo tolikrát prověřeno koncertním vystoupením, že a to je dobře. Člověk to musí mít trošku jaksi obehrané v prstech i v hlavě a pak se to líp hraje.
Pracujete taky s tím, jak reaguje publikum, že tady víte, že to toto místo je tak oblíbené, že ho zdůrazníte, anebo na to nekladete důraz?
No tak my ten důraz neklademe, ale publikum si všimne. Já mám jeden markantní důraz, ne u Dvořáka, ale u Brahmse, když jsme hráli Brahmsovy válčiky, to je taky pro klavír čtyřručně, tak tam je ten proslulý válčik A dur. Tak to, jak jsme uhodili první akord, to už jsme čekali, až jsme věděli, publikum zašumí. To bylo vždycky. To jsou takové neklamné.
A jezdili jste i se slovanskými tanci?
No, jezdili jsme hodně se slovanskými tanci. My jsme to hodně hráli na koncertech, jak u nás, tak v zahraničí. Zejména v NDR, tehdy byly ta dvě Německa za našeho vystupování, tak to jsme měli projeté několikrát a vlastně vždycky celá šňůra se slovanskými tanci. No a i jinde, ve Varšavě, v Sofii. No prostě v zahraničí jsme to dost hráli a většinou to taky snímal rozhlas i televize. Na lidem se to obrovsky líbilo, vždycky.
Český rozhlas Vltava, dnešní večerní akademie věnovaná klavírní tvorbě nejen Antonína Dvořáka. Paní profesorka Věra Lejsková stále se mnou ve studiu. To byl 13. slovanský tanec, tedy ta druhá řada už, opus 72, nahrávka z té gramofonové desky z roku 1971, suprafonské. Teď tedy srovnání, ten rok 94, Renata a Igor Ardaševovi a stejný opus. Thank you.
když teď díky rozhlasu mám tu možnost poslouchat po sobě ty dvě nahrávky a srovnat, tak bych řekla stručně, že když dva dělají totéž, není to totéž. Samozřejmě, že ta technická stránka, ta je dokonalá, to musí být, to je jaksi předpoklad. Ale liší se to třeba tím, co jak si člověk dává navíc ze sebe, třeba ty různé přechody v té skladbě. Já tam v té naší nahrávce, tam v jednom místě, jak to tak se sklidní, tam mám až pocit, jako by to byla modlitba jakási. Ale z té modlitby zas naprosto nenásilně to musí přejít do toho trochu zrychleného tempa. Ardašovovi to hrají tak víc virtuózně, jenom jako... No skvěle samozřejmě to hrají, ale říkám, no když dva dělají to, tež každý do toho vloží něco svého.
Já, pokud tomu řeknu krátký komentář, protože paní profesorku Věru Lejskovou jsem během té skladby prosil o její názor, ten jsme slyšeli, tak v případě té první nahrávky, té vaší, paní profesorko, tak jsem vnímal, co by tedy slovesný režisér a laik, mnohem větší živelnost, a mnohem větší angažovanost, myslím tím tu myšlenkovou, jak si dát tam kus ještě nad ty noty. A zase u toho druhého je tam možná větší respekt k té partituře, ať si posluchač jako udělá výklad sám. Takže je to asi, jak když se točí mluvené slovo a já jsem třeba ten režisér, ten živelnější, který víc křičí na ty herce a míň hlídá jenom to, jestli je to přesně podle partitury. Protože někdy dokonce je mi milejší, když to malinko z té partitury vybočí, nebo když tam je malinká technická nedokonalost, ale výrazově je to přesvědčivé.
U nás se při cvičení, musím říct, při domácím studiu také hodně křičelo, protože režii měl manžel zcela v rukách, to já bych mu do toho nebyla vůbec mluvila, protože jsem věděla, že to má promyšlené každou tu skladbu do posledního detailu a že to je správné. Ta návaznost těch temp, nesmí tam být nikde nějaké skoky nebo nelogičnosti. A nebylo to studium vždy jednoduché, to musím říct.
21. října roku 1886 napsal Fritz Simrock Dvořákovi, jelikož vaše slovanské tance druhá řada právě vyšly, musím vám znovu říci, jak nesmírně se mi tyto famózní kusy zamlouvají, avšak žádná pomoc, musí být instrumentovány, jsou tak obrovský orchestrální, jak si jen lze myslit. No a jak na tu výzvu Dvořák reagoval, to už víme.
Thank you.
tedy naposledy v dnešní Akademii Vltavské Dvořáků v slovanský tanec té druhé řady, ten 13. bémol opus 72, tentokrát v podání České filharmonie s legendárním Václavem Talichem. To je nahrávka, kterou máme na deskách doma asi úplně všichni. Vy si taky pouštíte tu orchestrální verzi?
No, máme ji samozřejmě doma, ale já jsem patriot, my to hrajeme čtyřručně.
Český rozhlas Vltava, paní profesorka Věra Lejsková. Tady na začátku toho našeho dnešního setkání zaznělo jméno France Schuberta. Proč?
Právě Schubert totiž sehrál ve Dvořákově hudebním vývoji důležitou roli. Dvořák sám o něm říká:
co se mne týče, ze srdce vyznávám, že Schubertovi vděčím za mnohé.
Dokonce prý na Dvořákově klavíru, jak zmiňovali jeho současníci, ležela vždy sbírka Schubertových písní a i při vyučování se Dvořák Schubertovým dílem často zabýval.
Dlužno také podotknout, že když potom odjel Dvořák do Ameriky, tak v roce 1894 poskytl rozhovor Henrymu Finkovi pro The Century Illustrated Monthly Magazine, ve kterém se o Schubertovi zmiňuje.
Jeho věhlas stále poroste, zejména v dalším století.
No a na otázku, zda souhlasí s Rubinsteinovým výrokem, že Bach, Beethoven a Schubert jsou nejvyššími vrcholy hudby, Dvořák odpovídá:
v podstatě ano. Ale ještě bych tam přidal Mozarta, neboť Mozart i Schubert mají mnoho společného. Podobají se jeden druhému i úžasnou plodností. Stále jsem přesvědčen, že skladatelé, podobně jako spisovatelé, většinou příliš podléhají nutkání psát. Žasneme-li nad neznalostí a opomíjeností mnoha velkých děl mistrů, musíme zároveň říci, že je to částečně jejich vina. Dali nám příliš mnoho. Ovšem tvůrčí mysl cítí puzení psát, které lze jen těžko potlačit. A to platí zvláště o Schubertovi. Jehož génius byl jako tryskající pramen, který nelze zastavit, dokud nevyschne. V jeho klavírní tvorbě nalézáme snad více než v jiných jeho skladbách typický slovanský rys, který významně uvedl do vážné hudby jako první právě on. A Schubertovi patří zásluha, že tuto cestu ukázal jako jeden z prvních.
Platí, paní profesorko, že ten, kdo miluje Dvořáka, miluje i Schuberta?
Já myslím, že ti jsou jak dva rodní bratři, ačkoliv teda nežili současně. No proto taky se nám oba potkávají i na Schubertově soutěži v Jeseníku. Jestli to mohu zmínit, tam je Schubert podmínkou, ale v každé soutěži se samozřejmě hraje Dvořák. Ti opravdu velice spolu souvisí.
Schubert narozen 1797, zemřel 1828. Dvořák narozen 1841, zemřel 1904. Takže překryv nulový a přitom jakési až skoro generační souznění. Ivan Klánský a výběr ze Schubertových Moma Musico.
Thank you.
Ivan Klánský, klavírista a výběr z Moma Muziko France Schuberta, paní profesorka Věra Lejsková, host dnešní akademie ve vysílání Českého rozhlasu stanice Vltava, kterou vysíláme od nás z Olomouce. Vy jste si u toho tak lehce pokyvovala hlavou u té Schubertovy hudby. Vy když vyučujete, tak jaký je vztah té mladé generace k Schubertovi, ke Dvořákovi?
No, já mám pocit, že mladá generace miluje romantiku. Klavíristé určitě, taky samozřejmě se dostanou k soudobé hudbě, ale u klavíru pořád bude převažovat romantika. Dvořák, Schubert, Chopin, to je prostě pro nás základ.
Když jste zmínila soudobou hudbu, je to tak, že současní komponisté sólový klavír tak neakcentují?
No, on totiž ten sólový klavír se dostal trošičku do útlumu. Ta doba těch velkých takových interpretů, těch solistů, to jaksi je za námi. Teď spíše se slučují v komorní hře. Klavíristé hodně v klavírním duu, nejen u nás, i ve světě, tedy především ve světě bych řekla, no ale i v jiných komorních souborech, tria, kvarteta. Ta komorní hudba, bych řekla, je na postupu.
Antonín Dvořák mezi tou první a druhou řadou slovanských tanců zkomponoval cyklus ze Šumavy a taky ony legendy, kdy jsme slíbili, že se jim v akademii budeme věnovat. Mohla byste je představit?
Jsou jako legendy snivé, někde vzrušivé, prostě něco představují, ale co si Dvořák konkrétně představoval, to už nevíme, protože on tam nedával názvy, kromě tempových. Pro nás to bylo zajímavé, když jsme je hráli úplně poprvé v celku, takže to bylo zpracováno dokonce choreograficky. Hráli jsme to v divadle a brněnská pedagožka paní Divišková to měla nastudováno se svou školou. Ale hrávali jsme je často i na koncertech a také v hudbě v Respiriu, tam se jim to vždycky nějak hodilo. To je živé vysílání, nebo bývalo to živé vysílání.
Československé televize.
Televize, ano. A jednou si pamatuju, že jsem tam přišla jako natáčet, nebo ne natáčet, hrát. A oni mě poslali, ať se jdu převléct, že vážná hudba se bez rukavů nehraje. Takže jsem musela mít dlouhé rukávy. To bylo někdy v kolem 70. let minulého století.
Ve stejné době jste tady v tom vedlejším studiu v S1 olomoucké legendy nahráli taky.
Thank you.
první z Dvořákových legend v podání Věry a Vlastimila Lejskových v nahrávce z olomoucké S1 z roku 1977. Když to s odstupem posloucháte, paní profesorko, hrála byste to dnes jinak?
Já myslím, že ne. To je takové zažité podání. To už tak člověk cítí dopředu, že tak to musí být a nejinak.
Hrajete ještě si pro sebe?
Hraju, když mě nikdo neslyší. Hraju. Ráda si hraju. Já myslím, že není klavirista, který by si nezahrál doma. To už, když tím člověk celý život žije.
Je to jako ta modlitba, o které jste mluvila v případě toho Dvořáka?
Nějak tak je to.
A jsou tam taky vzpomínky, nebo co v tom je?
Určitě.
V roce 1991 se v Olomouci legendy křtily.
Ten křest probíhal právě tady v Olomouci na koncertě komorního orchestru olomouckého. S ním jsme teda hráli ten večer Bachův koncert pro dva klavíry. No a při té příležitosti hráli jsme i jiné skladby Dvořákovi a taky manželovi balady z Moravy. A při té příležitosti se křtili jak ty legendy, tak i cyklus ze Šumavy.
Bylo to 23. října toho roku 1991. A my si poslechneme z toho CDčka tu šestou legendu. Thank you. šestá z Dvořákových legend, hraná čtyřručně v podání Věry a Vlastimila Lejskových ve vysílání Vltavy. V akademii, kterou věnujeme Dvořákovi, potažmo Schubertovi, Simrokovi, Brahmsovi, těm všem, kterým nebyl klavír cizí, ať už jako obchodní artikl, anebo jako tvůrčí prostředek. Vy jste řekla docela zajímavou věc, parafrázovali jsme toho Dvořáka, že je mnohem snazší vydávat, než komponovat.
No to určitě.
To je ale princip dnešní doby. Hlavně vydávat, hlavně recyklovat, publikovat, chrlit a na to přemýšlení už jaksi to se tolik nedoceňuje. Myslíte, že se to změní v budoucnu?
No, tak já myslím, že to, co se vydává, by mělo mít hlavu a patu, takže pořád ten autor tady bude jako primární. Potom můžou vydávat, když bude co, mohou vydávat.
Simrok na Dvořáka naléhal, aby po první řadě tanců vzniklo něco dalšího pro klavír, řekli jsme, že to byly ty legendy, a pak tady zazněl název toho druhého cyklu Ze Šumavy. Proč právě toto místo Dvořák zvolil?
Dvořák měl Šumavu rád. On tam totiž několikrát v létě jezdil na výlet. Aha. Do jihozápadních Čech, navštívil Orlík, Písek, Prachatice a šumavské pralesy naše. No a ty dojmy, kterým na něj působila jak ta krajina, tak lidé, s kterými se potkával, se rozhodl, že to zpracuje v takovém cyklu takových 6 obrázků z té Šumavy. Navíc tam měl svou libretistku, paní Marii Červinkovou, Rígrovou.
Ta napsala libreta k operám Dimitrij a Jakobín,
kterou Dvořák taky několikrát navštívil, a když tedy pojal úmysl napsat obrázky z jižních Čech, tak ji prosil, aby mu obstarala nějaké obrázky jižních Čech a aby je doprovodila příhodným textem, aby on měl takovou lepší inspiraci. No a paní Červinková vymyslela ještě něco rafinovanějšího. Pozvala Dvořáka do Malče v roce 1881, a to v předvečer svátku Filipa Jakubského, to je 30. dubna, a Dvořák se tak stal přímým účastníkem večera z ohni na horách, kdy létají ty čarodějnice, to jsou vlastně takové snopy zapálené.
Ale paní Červinková ale nelítala ten večer.
Ne, paní Červinková ne, ale Dvořák prý vždycky, když nová čarodějnice vylétla, ty jiskry létaly, tak prý vždycky si zanotoval nějakou melodii. Takže se mu to velice líbilo. No a to všechno jej podnítilo potom tady ty dojmy k napsání těch 6 skladeb takových kontrastních, kde vlastně je obraz i toho lidu. Je to Na přástkách u Černého jezera, Noc Filipa Jakubská, Na čekání, Klid a Z těžkých dob.
Ten soubor byl, jak jsem se dočetl, dedikován rakouskému korunnímu princi Rudolfovi a jeho choti Štěpánce. Jak k tomu došlo?
Knížecí pár byl v Praze a na jejich přání se dávala v divadle opera Dimitrij. Autor byl přítomen, byl představen tady knížecímu páru a princezna Štěpánka říkala, že ráda hraje Dvořákovi čtyřruční skladby. No tak Dvořák říká, že právě jeden cyklus má rozepsán, že na něm pracuje a že si dovolí jim jej dedikovat.
Rukopis cyklu Ze Šumavy předal pak Dvořák nakladateli Simrokovi. To bylo v Berlíně 28. ledna roku 1884. Vy jste ten cyklus nahráli celý, je na tom novém CDčku, tak si ho pojďme poslechnout. Thank you. Na Přástkách, U Černého jezera, Noc Filipo Jakubská, Na čekání, Klid a Z těžkých dob. Tedy cyklus Antonína Dvořáka ze Šumavy v podání Věry a Vlastimila Lejskových v nahrávce z roku 1991. Posloucháte Český rozhlas, stanici Vltava. Posloucháte Večerní akademii, která už se pomalu blíží ke svému závěru. My jsme tady s paní profesorkou Věrou Lejskovou, když jsme ten cyklus ze Šumavy poslouchali, tak narazili na skupinku Angličanů, tedy v její historce. Byli to architekti, ornitologové a milovníci hudby. Ti se rozhodli, že budou pravidelně přijíždět do naší republiky v květnu, aby se mohli účastnit koncertů Pražského jara. Ale nejenom to.
Taky jezdili na Šumavu poslouchat hlasy ptáků a v Českém Krumlově obdivovali architekturu. Jelikož ovšem věděli, že Antonín Dvořák napsal cyklus ze Šumavy, rozhodli se spojit příjemné s užitečným a rozhodli se, že si ten cyklus ze Šumavy musí poslechnout. A my jsme jim ho hráli. Vrchol jejich radosti nastal, když zjistili, že máme takové ptačí příjmení, protože Lejsek to je Nustica pastriata striata a to jim dotvářelo celou tu atmosféru.
Paní profesorko, díky za vaši návštěvu tady u nás na Vltavě v akademii.
Já moc děkuji za pozvání a že jsme si mohli povídat o mém milovaném Dvořákovi.
Byla to Dvořákovsko-Šubertovská, Simrokovská, Brámsovská akademie, na které se produkčně podílela Jindřiška Cornová, ukázky četl herec Moravského divadla Petr Kubes, technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Prchlík, hudebně Antonín Schindler a od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu stanice Vltava přeje z Olomouce Michal Bureš.